Нехемия. Бізге табыс сыйлайтын көктегі құдай. Нехемия пайғамбардың кітабы 2-ші тарау 20-шы аят. Құрылыс жобасымен айналысқан кез келген адам, оның қаншалықты керемет болғаны мен, оның еш қашан тура қағаз бетіндегідей болмайтын біледі. Нехемия Мерфи заңы туралы естіді ме? Естіді ме білмеймін, бірақ оның мағынасы міне. Сәтсіздікке ұшырап жатқан нәрсе, ақыры соңда бәрі бір сәтсіздікке ұшырайды. Парсы тіліндегі бұл тіркестің баламасы болуы керек. Өткені мен сізге айтқым келген, және 2500 жыл бұрын өмір сүрген адам, мұның бәрін өз басынан өткерген. Егер сіз жаңа өсиетті оқып жатсаңыз, мүмкін Нехемияның есімі сізге белгісіз. Бірақ Езра мен Естер кітаптарының арасында орналасқан көне өсиеттің бір кітабы осы ұлы адамның өмірі және оның өмірінде қол жеткізген жетістіктері туралы баяндайды. Бұл кітап оқуға тұрарлық. Нехемия, Парсы патшасы Артаксеркстің арнайы тапсырмасы мен Яхудияға бара жатқан еді. Оған Иерусалим айналасындағы қабырғаны қайта тұрғызуға рұқсат етілді. Үлкен мүмкіндік сияқты көрінеді. Солай емес пе? Иерусалимге барар жолында Нехемия өзінің жаңа жобасы туралы, соған қоса қала ішіне саябақ отырғызу және ғажайып әдемі гүлдерден гүлзарлар қою туралы ойлап бара жатқан болар. Өйткені әр адам өзінің сүйікті қаласы үшін мұны істеуге қуанышты болады. Солай емес пе? Жоқ, мүлдем олай емес. Нехемия бәрі басқаша болатынын білді. Ол Иерусалимге келгенде өзінің ниеті туралы ешкімге айтпай, түн ортасында қаланың жағдайын зерттеді. Неге дейсіз ғой? Өйткені ол оның жоспарына жау көршілер тарапынан бірден қарсылық болатынын білді. Ақырында ол қаланың барлық басшылығын жинап, оларға бәрін түсіндіре бастады. Қала қабырғаларымен қоршалмағандықтан құрушыларды күтетін қиындықтар мен қауіп-қатерлер туралы айтты. Бірақ оған жауап ретінде тезірек салып бастаңдаршы деген аңқал балалық сөздерді естіді. Нехемия жобаны іске асыра бастағаннан кейін оны тоқтатуға тырысқан жергілікті саяси қарсыластардың қатаң қарсылығына тап болды. Олар патшаға құрылысты тоқтатуға өтініш жазды. Бірақ бұл көмектеспегендіктен және Нехемияның жұмысы жалғаса бергендіктен қарсыластары Нехемияны келеке етуді шешті. Өй, сол тұрғызып жатқандарына бірақ түлкі шыға қалса, тас қабырға деп жүргендерін опырып қиратып тастар деп мазақтады. Нехемия кітабы 4-ші тарау 3-ші аят. Сөйтіп жаулары оларды және олардың жоспарларын мазақ етті. Бірақ олар қала айналасында қабырға салуды тоқтатқан жоқ.